Vienmēr esmu vēlējies brīvs patiesi kļūt, bet savu vēlmju saistīcēs bija līdz brīdim, kad sapratu, kā brīvam kļūt. Tu brīvu darīji! Tu brīvu darīji! Mans noslēpums ir savā dzīvē likt tevi pirmā vietā. Tu brīvu darīji! Biju domāt pierādījis tikai par sevi, bet pasaulē nekā tādā nav, ko salīdzinātu ar prieku, kuru to tik tu. Tu brīvu darīji! Tu brīvu darīji! Mans noslēpums ir savā dzīvē likt tevi pirmā vietā. Tu brīvu darīji!
Tas darīs mums brīvus, dzīvus, kungs, ka mēs varam dzīvot Tev, meklēt Tevi, turēties pie Tevis, dzīvais Dievs. Mēs Tev slavējam, kungs. Tu esi vislabākais Dievs. Tu vienmēr turi mūs savās rokās. Tu mūs neatlaidi un Tu mūs nepievili, Dievs. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka mēs varam iet kopā ar Tevi līdz galam. Iet un uzvarēt vienmēr visās cīņās, jo Tev pieder uzvara. Dievs, Tu mums ved pa dzīvības ceļu. Un Tev vajag priekšā vienmēr ir prieka pilnība. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs turi, ka Tu mūs neatlaid. Un Tu vienmēr, vienmēr esi blakus, kungs. Vienmēr.
Dios ir ar mani, no kā man tevi paļāvīgā, šai gaismai nav nekā līdzīgā. Reiz būs arī gals visām bēdām, bet līdz šī diena nāks. Tavu vaigu meklēsim mēs, es nebaidīšos naunumā, jo mans Dievs ir ar mani, un jā, Dievs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man baidīties, tu visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs Tevi slāvēsim, mēs Tevi slāvēsim. Un gaiss varētu es, kas tev spīdē, sirdī paļāvīgai. Un reiz būs arī gals, visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Šī diena nāks, mēs Tevi
debes tētiņ, mēs tev slavējam, mēs tev pateicamies, kungs, ka tu katru mūsu īpaši mīli, katru pazīsti visos sīkumos. Kungs, tu redzi, ka mēs ceļamies un kad mēs guļamies, Dievs, tu redzi mūsu domas, mūsu ilgas, mūsu vēlmes, Dievs, un tu esi paties mīloši tēvs, kas iežēlojas par saviem bērniem, kas mīl, kas noliecas, kas paceļ, kas glābi, kas pārveido. Mēs pateicamies tev, ka tu esi tik labs, ka tu esi tik uzticams, un ka tu esi sasniedzams, satiekams, ka tu esi šeit mūsu vidū, mēs tev pateicamies, miļais kungs. Un mēs apzināmies, Dievs, savu vajadzību pēc tevis. Vairāk kā pēc jebkā cita, Dievs, tu mums esi vajadzīgs, tu mums esi nepieciešams, kungs, un mēs saucam pēc tevis, lai mūsu sirds atveras vēl vairāk tev, Dievs, lai tu vēl vairāk esi mūsu dzīvēs, kungs. Un tas, kuram pieder mūsu sirds, mūsu domas, mūsu plāni, mūsu mērķi, kungs, mēs slavējam tev, Dievs, mēs pieķeramies tev, kungs, mēs uzticamies tev ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, kungs, ar visu savu dzīvi. Tu esi cienīgs, kungs, tu esi cienīgs, Dievs, ka mēs uzticam tev, Dievs, ar visu. Mēs slavējam tev, kungs, mēs pielūdzam tev un mēs mīlam tev. Nav neviens tāds kā tu.
Lūdzu, esi dedzībā,
Jēzus, mēs pielūdzam. Nav neviens kā to kungs, nav neviens tev pat līdzīgs. Mēs pielūdzam Tev, mēs pielūdzam Tev, kungs. Visspēcīgais, visvaramais, klātesošais, mēs pielūdzam Tev, kungs. Mēs steidzamies pie Tevs, mīļais kungs. Halleluja, halleluja. Tu man vajadzīgs, mans Dievs.
Tu man vajadzīgs. Pēc Tevis sauc manas sirds, o kungs. Pēc Tevis sauc mans gars.
Savu dzīvi pilnībā.